Sveiki, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia pirmadienio verslo pozicija, kurioje Marius Dubnikovas, finansų ekonomistas, finansų analitikas, labas rytas.
Labas rytas.
Na, daugelį aktualijų praktiškai eteris visų televizijų, radijų ir portalų nusidažęs dviem spalvom arba viena, pilka niūria spalva karas, na, kalbinam karo analitikus, karo katastrofa, sakykime, čia jau pirmiausiai humanitarinė jos pusė ryškiausia, bet aišku, šioje laidoje kiek žvilgtersim ir į ekonomiką, kasgi laukia, o štai Pasaulio banko ar Tarptautinio valiutos fondo savaitgalį girdėtos prognozės nėra linksmos. Mariau, kam ruoštis jūsų akimis?
Na, ruoštis iš tikrųjų akivaizdu, kad ilgesniam konfliktui, nes nepaisant to, ko tikėjosi agresorius prieš Ukrainą, kad tai bus, kaip jau būtų keista, blitzkrieg, vokiškas terminas, kuris buvo naudojamas antro pasaulinio karo metu, tas nepavyko. Tai yra rusų karo mašina, kokia jinai bebūtų, ar jinai buvo tokia, kaip visi tikėjosi, bet jinai įstrigo Ukrainos žemėje. Ir šiuo atveju akivaizdu, kad tai bus ilgas konfliktas, kuris reikalaus tikrai daug gyvybių, daug resursų. Ir šioje vietoje procesas bus pakankamai ištemptas.
Jūs netikėt jokiom derybom, paliaubom galimom ir tokiais scenarijais labiau jo optimizmas šiuo atveju?
Na, šiandien žvelgiant į, sakykime, bent jau į rytų kaimyno poziciją sunku tikėtis, kad bus atsitraukta. Nes yra vienintelis kelias, tai yra baigti konfliktą atsitraukiant ir paliekant užimtas žemės. Tai šiuo atveju tų žemių yra per mažai, negu buvo galima tikėtis, bent jau iš Rusijos pusės. Ir antras dalykas, tai ko gero, kad šiandienai ukrainiečių nusiteikimas yra toksai, kad palikite mūsų žemę. O tas palikite mūsų žemę, tai reiškia ir Donbasas, ir Luhanskas, ir manau, kad ir Krymas yra įskaičiuotas į visą šitą meniu. Tai šioje vietoje supraskime, kad agresoriui tai yra visiškai nepakeliui ir tai būtų visiškas jo autoriteto sutrypimas. Tai kadangi tai bus ilgas procesas, tai natūralu, kad ir mums tai bus irgi ilgesnis periodas, kuris, na, toksai tam tikras išbandymas, nes turime kam pasiruošti, tai yra kainų augimą. Mes matome per 11
dienų. Šitą iššūkį matot radarosi savo vieną svarbiausią infliaciją.
Infliacija bus vienareikšmiškai šių metų iššūkis. Jeigu buvo dar galima tikėtis prieš praktiškai dvi savaitės, kad infliacija sumažės, tie procesai sulėtės pavasario metu, nes vartosi mažiau energijos, mažesnis bus poreikis, tai dabar akivaizdu, kad to neįvyks, nes per paskutinės nepilnas dvi savaitės, na, dramatiški pokyčiai įvyko, tai yra ir naftos brangimas, dujų brangimas, sakykime, prekybos metu Amsterdame dujų kubinis metras buvo pasiekęs net 2,5 euro, kai šiandien dienai savo namus šildome už 51 centą. Tai suvokime, netgi tas kainos, kuris mus gazdina, jos prekybos metu buvo pasiekusios 5 kartus aukštesnį tašką. Tai šioje vietoje iš tiesų yra daug iššūkių.
Bus reikalų, kitaip sakant, su infliacija. Čia galim matyti gerokai nemalonesnius skaičius nei dabar. Kainų ir energetikos ir na, nuo energetikos matyti visą grandinę.
Visą grandinę tai yra ir prekės visų pirma, nes tai atsilieps prekėms, nes nu, kitaip prekių nepagaminsi. Ir be abejo paslaugos, nes vėlgi tas, kas teikia paslaugas, turės kažkaip kompensuoti savo praradimus. Gali būti, kad kai kuriuos projektus, tarkime, tenais nekilnojamo turto vystymo projektus, teks tiesiog šaldyti ir palaukti, kol baigsis šis konfliktas, nes prie tokių kainų akivaizdu, kad bus pastatyti objektai, kurių niekas negalės fiziškai pirkti dėl to, kad ta kaina bus neadekvati.
Dar jau čia mes laidoje, man atrodo, prieš porą savaičių dar iki karo kalbėjom apie galimas palūkanų normos didėjimus, sakykime, taip stabdant infliaciją, centrinių bankų tam tikrus veiksmus, vat, kaip juos pakoregavo karas, kas bus su palūkanom šiemet?
Absoliučiai. Visi, kas turėjo kažkokias prognozes arba ten savo vadinamus Excelio failus, kuriuose kuriuose dedamos prielaidos ir gaunamas kažkoks rezultatas, tai jos visus buvo galima išmesti praktiškai po karinio konflikto. Ir šiandien dienai visi prognozuotojai atrodo ne ką geriau negu tie, kurie sėdi prie krištolinio rutulio. Tai nežinomybė yra didelė, bet vieną galima pasakyti, tai yra ir gera žinia. Tai gera žinia yra ta, kad palūkanos greičiausiai šiais metais tikrai nedidės, kitais metais matysime, vėlgi neaišku, kaip čia vystysis situacija. Ir tai reiškia, kad prie aukštos infliacijos, tas, kas turi dabar būsto paskolas arba būsto paskolas pasims, pavyzdžiui, ilgalaikės paskolas, na, įsivaizduokime, tai yra ganėtinai įdomi situacija, kai moki 2-3% palūkanų įskaitant banko maržą ir lygiai grečiai eina infliacija, kuri yra, na, tikėkime, kad jinai bus 15%, bet tikėtinai, kad jinai bus didesnė, kuri iš esmės tą paskolą graužia na, kosminiu greičiu. Tai tiesiog pinigų, kuriuos pasiskolinam vertė, taip pat mažėja. Tai šiuo atveju iššūkis tiem, kas turi daug pinigų ir juos kažkaip įveiklinti su paslėpti nuo infliacijos, bet tas, kas, sakykime, skolinos ir turi paskolų, o Lietuvoje tokių žmonių tikrai yra pakankamai daug, tai, na, šioje situacijoje galima išeiti ir išlošus.
Na, žinoma, yra čia, sakot, ir tam tikrų galbūt ir kai kam šviesesnių pusių to infliacijų, bet turbūt pati tamsiausia pusė infliacijos yra sunkiau gyvenantys žmonės, socialiai mažiau apsaugoti žmonės arba tos pajamos, kurios yra, sakykime, stabilios pensijos, kažkokios ar minimali alga. Na, šitų žmonių gyvenimas gali būti dar sunkesnis nei dabar, nes infliacija, žinot, kainos auga, o pajamos fiksuotos. Va tau ir problema.
Čia bus problema, iš tiesų. Ta prasme, aukštesnės pajamas žmonės turintys, jie išgyvens, na, tiesiog reikės apriboti vartojimą galbūt, arba, sakykime, bent jau jo neplėsti, taip kaip buvo galbūt tikimas. Fiksuotas pajamas gaunantys žmonės iš tiesų iki šio laiko praktiškai dėka infliacijos, na, sakykime, kompensavo savo pajamų padidėjimo visą tą efektą. Dabar koks laukia efektas, na, laikas parodys. Kaip sakau,
buvo valstybės tam tikras, žinot, metė milijardą, man atrodo, ten šiek tiek gal amortizuoti, nežinau, kiek dabar reikėtų mesti ir ar bus iš ko mesti, sakykime, valstybėm,
vyriausybėm. Kažko mesti dabar nieko nebus, nes reikės laukti naujo biudžeto. Bet šiaip, ką padarė vyriausybė, tai yra tikrai galima pasveikinti, nes tai buvo labai apgalvotas žingsnis, kuris leido iš tiesų na, tas mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms kompensuoti praradimus. Geras dalykas yra tas, kad ateina pavasaris, ne sumažės sąskaitos už šildymą, už energijos vartojimą ir paskui žmonės tiesiog galės na, pasirinkti, ką jie nori pirkti, nepirkti ir panašiai. Tai sunkiausias laikotarpis jau yra praeitas ir mums čia, nežinau, motulė gamta tikrai padėjo, tai yra iš tiesų padėjo, tai yra mažesnis šaltis laukia ir reikia tikėtis, kaip įmanoma, greičiau sužaliuojančių medžių, tai bus gera žinia ne tik tai akims, bet ir, sakykime, finansiškai.
Bet į Rusiją žiūrint, o kas šio šalies gyventojų laukia, matant, kas ten dabar darosi ir su traukimus investicijų, skrydžių, eliminavimais, blokavimais, visokių vizų, masterkardų, negalėjimais atsiskaityti. Vis dėlto, o kas Rusijos žmonių laukia? Raimundas Kuodis čia prognozavo šakes po kelių savaičių, bet, na, nežinau, šakės, ne šakės tos rytų ekonomikos gali laukti.
Aš manau, kad per artimiausias kelias savaitės pradės aiškėti, kokios yra labai ryškios problemos, su kuriamis susidurs Rusijos gyventojai. Tikrai manau, kad šiandienai Rusijos ekonomika yra sudraskyta į gabalus ir tie gabalai per artimiausias savaitės pradės po truputį aižyti, na prasme, kristi. Tai visų pirma, buvo paliesta labai skirtingos turtinės klasės žmonės. Tie, kas turi mažas pajamas, tarkime vėlgi, kurie priklauso nuo biudžeto pensininkai, tie patys netgi kariškiai, kurie gauna atlyginimus tais pačiais rubliais, tai jų pajamos nuvertėjo realiai 30-40% vien dėl rublio nukritimo. Ir ką begausi, ta prasme, iš esmės, rublio vertė mažėjo.
Tu jau už tai nupirksi gerokai mažiau.
Taip, ir tikėtinai, kad ta vertė dar ne visiškai atspindi biržoje tikrąją situaciją, nes, kaip sakau, pluoštą popierinių dolerių nusivežus į Maskvos turgų, greičiausiai jos galėtume iškeisti tikrai neoficialių 120 rublių už dolerį, bet galbūt netgi arti ir 200 rublių už dolerį kursų, dėl to, kad pačių dolerių tenais yra pradeda mažėti. Tai visų pirma, žmonės išleidžia juos, keisdami į prekes, kurių jums reikia. Antras dalykas, prakutė, arba, sakykime, jau tokie kažkokios santaupas turintys rusai, jie turėjo užsienio sąskaitas. Ir tas buvo leidžiama turėti užsienio sąskaitas ir na, daug kartų pamokyti, kas vyksta su nacionaline valiuta, rusai iš tiesų laikė santaupas eurais ir doleriais. Kas įvyko, dėl sankcijų tos sąskaitos buvo užšaldytos arba nuo jų buvo atkirsta. Ir tai reiškia, kad tas, kas turėjo santaupas, o tokių tikrai nebuvo daug Rusijoje, jie irgi neteko savo santaupų. Lygiai grečiai neteko Visa Mastercard kortelių, lygiai grečiai, sakykime, galimybė išsikeisti į valiutą, galimybė labai sumažėjo. Labai fainas, sakykime, toks iškalbus faktas yra tas, kad net dėvėti automobiliai pradėjo brangti, dėl to, kad negali iškeisti rublio į sakykime, valiutą, tai perki bet ką, nu, kas žmogaus galvoje turi vertę. Na, automobilis, sakykime. Mm. Tai vertinus kurso pokytį, automobiliai brango iki 20% ir daugiau, kuriais atvejais, skaičiuojant rubliais, dėl to, kad nebuvo nieko kito nupirkti. Ir akivaizdu, kad vėliau nebebus galimybės kažko tai nupirkti, nes gamyklos užsidarė, praktiškai visų vakarų gamyklos. Autovazas, prasme, arba rusiškų automobilių gamintojas, taip pat stabdavo savo automobilių gamybą dėl to, kad Taivanas uždarė galimybę nusipirkti mikročipų. Ir šiandieninio daikto net virdulio negalima pagaminti be mikročipų, nekalbant apie automobilį. Tai čia yra iš tiesų įdomus
dalykai. Tai stipriai smokta ir gana sunkus laikai Rusijos žmonių, Rusijos ekonomikos laukia artimiausiam netgi savaitėm, sakot, jau prasidės. Rimtos problemos.
Nes tos problemos prasidės dar ir dėl kitos priežasties. Tai yra pajamos pinigai suaižė, bet supraskime, kad Rusijos laivai negali plaukti į Rotterdamo, į Anglijos uostus, kur yra prekybos centrai. Tai iš vienos pusės negali nuvežti prekių, kurias pardavė, iš kitos pusės negali atsivežti ir tame tarpe netgi ir maisto prekės. Ir nepamirškime, kad Rusija maisto prekės vištieną importuoja tokius dalykus, kurių ar tenais absoliučiai praktiškai visose prekių grupėse yra papildomas importas. Ir tai reiškia, kad net per artimiausias savaitės gali pradėti netgi ir maisto. Nekalbu apie kažkokį badą ar kažką tai, bet lentynos tušties labai greit.
Moralas Na. Paprastas, šiais laikais nepradėk karo, nes blogai baigsis ir na, matom dabar kalbam apie ekonomiką, aš dar ties sakant, čia tų sankcijų gausybė visas turbūt krepšys įvairiausių ir per įvairiausius politikus, įvairiausius verslininkus mokta ir ten jachtos atiminėjamos ir nacionalizuojamos, bet dar, Mariau, šiek tiek man iki galo neaišku, kaip su tom aukso atsargom, su tuo, ką mūsų premjerė vadina atominė sankcija, ar kaip ten jos nacionalizuojamos, ar bus, ar kaip ten yra su Rusijos banko atsargom.
Na, iki šiol nebuvo, niekada taip buvo pritaikytos sankcijos, kad centriniam banko atsargom būtų taikomos sankcijos, kas įvyko su Rusija. Ir virš pusę trilijono dolerių nesuvokiamos sumos atsargų, kurios leido Rusijos valdžiai jaustis pakankamai saugiai, nes neva išgyvensim ne vienerius metus ir mes čia galėsime į visus nusispjauti, kad neįvyko. Nes didžioji dalis buvo doleriais ir eurais ir pritaikius sankcijos tos lėšos buvo išaldytos, nes jos buvo saugomas užsienyje. Ir Rusija liko su kitomis užsienio valiutomis. Tai yra tame tarpe ir ten Kinijos valiuta, tame tarpe ir su auksu tuo įžymiuoju, kurio čia per paskutinius metus labai daug pripirko. Bet problema yra tame, kaip yra sakoma, kai režimas kris ir saugyklos bus atrakintos, greičiausiai tas auksas ten ir bus likęs, nepaisant to, kokia bus sudėtinga situacija, nes jeigu kas nors paklibintų tas aukso atsargas, tas, kuris pirkėjas būtų, jisai būtų papultų po tom pačiom sankcijom, o to niekas pasaulyje nenori, nes tai yra tavo verslo ir finansų griūtis ir pabaiga. Tai kaip sakant, kaip čia kaip, na, savotiškai kaip toksai drakonas, kuris miega ant aukso skrynios, bet greičiausiai teks ir žūti ant tos aukso skrynios, taip ją ir besaugant. Ir iš jos naudos jokios nepatyrus, nes, na, už auksą šiandien dienai, kaip sakant, bulkutės nebenusipirksi, nes tiesiog jos iš tavęs niekas nepirks.
Pamatysim, na, Rusijos žmonės pamatys virš galvų, kokį lėktuvą, kaip jums atrodo?
Čia yra įdomio istorija, nes labai viskas pasikeitė stipriai. Tai yra, sankcijos buvo įvestos, kad negalim, perdraukiai, kai atsisakė drausti lėktuvus, vienas dalykas, antras dalykas atsisakyta dalių tiekimų. Ir jeigu lėktuvas nėra draustas, tu negali nusileisti jokiame pasaulio oro uoste. Tai vienas dalykas, reiškia, jie negali skristi, gali skraidyti tik vidaus rinkoje. Bet vidaus rinkoje negali skristi, nes yra dalių tiekimo draudimas, o jeigu netiki dalių, lėktuvas turėjo būti aptarnavimas nepaisant to, ar jisai skrenda, ar jisai stovi, dalys turi būti keičiamos taip, kaip numatyta. Ir 70%+ Rusijos avialinijų valdo lėktuvus, kurie Airbus ir Boeing, kurie na, nėra aptarnaujami ir leasingo bendrovės pareikalavo iki kovo 28 dienos, tai yra kaip praktiškai iki kovo pabaigos, gražinti lėktuvus, nes jūs neprižiūrite jų ir neturite galimybių jų prižiūrėti. Tai čia bus didžioji drama, ką jie nuspręs, ar jie nuspręs nacionalizuoti tuos lėktuvus, tarsi nuimodami ranką, ar dar kažkaip tai, bet faktas tas, kad lėktuvų skrydžių nei į užsienį apskritai nelieka, na, o kas liečia vidinius skrydžius, jie tampa komplikuoti, nes jeigu netgi nacionalizuos lėktuvus, tai tokiu atveju teks pusę palikt ant žemės, juos grubiuoju būdu skersti ant dalių, ir aptarnauti tuos, kurie skrenda, bet suprantame, kad tai yra baigtinis procesas, nes vis tiek anksčiau ir vėliau visus tenks paskirsti. Jeigu gražins, tai vėlgi procesas bus labai, labai greitas ir reikia suprasti, kad Rusija yra milžiniška ir neįmanoma joje keliauti keliais, nes vėlgi keliai yra apverktinos būklės ir reikalingi lėktuvai. Ir čia ne tik lėktuvai papuola po šitom sankcijom, bet ir malūnsparniai, kurie yra dažnai naudojami. Jie irgi yra toj pačioj situacijoje. Tai čia bus, jeigu mes turėsime išbandymą su kainomis, tai kaip sakau, susimokėti 10, 20 ar 30 eurų papildomai per mėnesį dėl savo išlaidų yra, turbūt nėra tokia didelė problema, suprantant, kad mes mokame už savo laisvę ir galimybės, bet netekti absoliučiai visko, ką jis įpratęs, yra daug baisiau. Na ir paskutinis dalykas, tai yra be šitų lėktuvų, be šitų sankcijų, supraskime, kad per paskutinės kelias dienas pasitraukė iš Rusijos įmonės, kurios dešimtmečius kūrė savo verslus, samdė rusų gyventojus ir dabar šimtais tūkstančių bus atleisti, jeigu dar nebuvo atleisti. Tai yra per artimiausias kelias savaitės rusai, kurie gavo aukštesnės pajamas nei vidutinės, bus atleisti ir tai palies, jeigu šimtus tūkstančių, tai jeigu skaičiuojant šeimos nariais, tai bus apie virš kelių milijonų žmonių realiai neteks pajamų. Ne tik, kad rublis nuvertėjo, bet apskritai tų rublių negausi.
Na, žinoma, aišku, čia kolosalūs nuostoliai Rusijos ekonomikai, mes čia kalbėjom apie Lietuvą, apie Rusiją paskui, bet pabaigai, Mariau, vis dėlto laida vadinasi verslo pozicija. Kam ruoštis verslui? Kam sunkiausia gali būti, kalbant apie verslus?
Jeigu kalbant apie Lietuvos verslą arba vakarų verslą, okay. Tai akivaizdu, kad reikia suprasti vieną dalyką. Verslo su Rusija nebeliko. Tiesiog. Ir tai reiškia maksimalus nuostoliai tiek, kiek buvome ten įsikėlę koją. Tai, na, tą žingsnį teks žengti atgal arba tą koją nusigraužti. Nes kitu atveju tas žingsnis tampa ypatingai toksišku. Tai jeigu bus bandymų kažkaip išsaugoti santykius, daryti verslą su Rusijos įmonėmis per tarpininkus kažkokius. Galiausiai tai gali išsukti į tokiu kampu, kad tiesiog ir motininis verslas bus boikotuotas, sankcionuotas ir panašiai.
Tai rizikingiausias, toksiškiausias, sakykime, kuris dar turi kažkokių bendradarbiavimo kanalų rinkų Rusijoje, sakykime, o kam iš kitų segmentų?
Iš kitų segmentų vėlgi atsisukam į tą patį žaliavų kainų pokyčius. Reikės prisitaikyti prie didėjančių žaliavų, kas reiškia, kad teks didinti prekių ir paslaugų kainas neišvengiamai. Na ir be abejo verslas, ko gero, kad negalės visiškai perkelti viską ant vartotojų, nes vartotojas jau yra prispaustas didėjančių kainų, tai reiškia, kad pelnai ilgainiui pradės mažėti. Tai
priklausomybės nuo žaliavų, tie verslai, kurie stipriau priklausomi, jiem labiau ir smoks, sakykime.
Na, čia apskritai turbūt, kad visiems, nes supraskime, kad jeigu esame priklausomi nuo, pavyzdžiui, žmonių, tai žmonės jaus kainą, kurią reikės sumokėti ir lygiai greičiai reikalaus didesnio atlyginimo, kas reiškia, kad verslo sąnaudos taip pat auks. Tai šiuo atveju norėtųsi palinkėti tikrai didelės ramybės, santarvės ir labai šalto apmąstymo situacijos. Ir ko gero, kad tos apmąstymus, jeigu dar nepradėjome projektuoti, sakykime, į priekį, tai jau šiandien reikėtų, tai yra pirma diena, nuo kurios reikėtų pradėti galvoti, kas bus, kaip mano sąnaudos padidės 10, 20, 30, o gal ir 40% ir tiesiog susibrėžti scenarijus.
Kągi, savaitę pradėjom su Mariumi Dubnikovu, savaitę, na, reikia turbūt žiūrėti situaciją atmerktomis akimis, nepaisant tų pesimistinių ir kartais ne visai linksmų scenarijų, kurie mūsų laukia, bet, na, ruoškimės ir galbūt kažkaip tai praeiksim, išgyvensim ir šitą laikotarpį. Marius Dubnikovas, finansų ekonomistas, finansų analitikas buvo su mumis, ačiū, kad radot laiko, gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.